Mormin Oromia keessa itti fufee har'as yuunivarsiitii Adaamaa keessattiif Harargee ba'a keessatti geggeessamuusa jiraattonni dubbataa jiru. Yuunivarsiitii Jillaa keessatti immoo boombii torban darbe keessa dho'ee miidhaa dhaqqabsiiserraan kan ka'e barattoonni hedduun keellaa dhiisanii ba'aa jiraachuu barattoonni dubbataa jiran kan barataan yuunivarsiitii Adaamaa tokko jedherraa jalqabne namoota dhiyeessa.
Adaamaatti har'a waanuma saayyuu hin beeknu ganama kaasee poolisiin kan nu ari'uu fi kan nu reebu kan nu caccabsu argine humna ittisaa kan biyya addaatti nu ari'aa ture. Sababni isaan nu ari'aniif waa tokko waan beeknu hin qabnu kana dura waa'ee abbaa biyyummaadhaaf gaaffii gaafanne ture waa'ee maaster pilaanii irratti laachise.
Maal inni hiriirri geggeeffameera moo maalirraa kan ka'e?
Mormiin immoo jira ture maaster pilaanii irratti hin hojjetu barattoonni hidhaman nuufaa hiikamanii akkasumas immoo beektonni keenya warreen hidhaman paartileen mormitootaa kanneen akka Baqqalaa Garbaafaa nuufaa hiikaman kan jedhu mormii keenya keessa xaadannoo keenya keessa kan jirudha ture. Isuma irratti xiyyeeffatanii isaa booddee humna ittisa biyyaatu dhufee poolisii Oromiyaa faana wal makanii dhufanii kan nu reebanis kan nu bittinnisan qofa agarre.
Mormiin kun yoomi kan inni geggeeffame kaleessa moo arra moo akkamitti?
Har'uma ganama barii ture.
Aha, akkamitti ibsattan mormii kana hiriira geggeessitammoo hiriirri kun yoo geggeeffame ta'e immoo mooraa keessatti immoo mooraa dhaalatti?
Mooraa keessatti hiriira geggeeffanne mooraa dhaalatti ba'uun hin danda'amu gaatti baanuyyuu hin qabnu.
Maaliif?
Sababa mootummaan yeroo ammaa kana nuuf hin dhiyeeffannee fi mootummaan kun immoo yeroo kamiyyuu hiriira nagaa yeroo gaafata waan hin dhiyeeffanneef jiru malee waan na biraaf miti.
Hiriira kana kan geggeesse barattoota yuunivarsiitii Adaamaa qofa moo bakka biraattis geggeeffameera?
Bakkee biraatti illee geggeeffamaa ture. Yuunivarsiitii Adaamaa qofa osoo hin taane bakkee biraatti illee geggeeffamaa kan turedha.
Naannawa sana jechuu kooti.
Mooraa keessa malee nu hin baane waan ta'eedhaaf bakkeedha waan odeeffannoo qabu hin qabu garuu mooraa keessaa garuu nan beekan.
Ammati mooraadhuma sana keessa jirta?
Ammaaf nuyi karaa baanu hin qabnu ID laalanii saba kan biraa baasuu nuyi akka hin baane nu godhu nu horkaa jiru.
ID laalanii saba gara biraa baasuu yeroo jettan barattoota Oromoo hin ta'in jechuudha?
Saba Oromoo hin ta'in beeyaasu saba Oromoo kan ta'e immoo ol ittisu.
Ol lixuun ni danda'ama ba'uun hin danda'amu barattoota Oromootiif jechuudha?
Barattoota Oromootiif mooraadhaa ba'uun hin danda'amu mooraatti garuu ol deebi'uun ni danda'ama.
Humni mootummaa nu reebuu jalqabeedha ka jette mee maal akka ta'e naa ibsi?
Humni mootummaa saba maaliif akka ittisuu fi saba maaliif akka nu reebu wallaalee nuyi kan gaafachaa jirru gaaffii mirgaati gaaffii abbaa biyyummaati. Maaliif akka isaan nu ittisaniyyuu nuyiif iyyuu nuuf hin galle gaaffii addaadha nuyi.
Ganama yeroo isin hiriira baatanii gaafachuu jalqabdan maaltu ta'e mee waan ta'e naa ibsi?
Yeroo sanatti rasaa safaa dhukaasuudhaan nu bittinneessuudhaaf gidduu keenyatti immoo aara nama hin maaneessuufa darbachuudhaan waan garaagaraa reebbichaadhaan nu bittinneessanii.
Barataan miidhame jira kanarratti?
Barataan miidhame lakkoofsa hin qabu danda'u malee barataan dhaame kan cabe kan buruqee jira ammallee kan bakkee biraatti cabanii jiranillee jiru.
Barattoonni reebaman buruqan caban jettu kun amma mooraa sana keessa jiru moo mana kimi geessaban moo haala akkamitti kan isaan jiran?
Mooraa keessa jiru bira deeman hin qaban.
Mana kimis kan geessa hin jiru?
Mana kimii yoo deemte ittiyyuu waan dabalataa argatta waan ta'eef falannoon hin jiru waan ta'eef garii maanciisuun isaanii wayyaadha inni ciisaa jiru jennee.
Maal jechuudha itti dabalata argatta jechuun?
Namni si yaalu hin jiru. Ati warra akkasiidha siin jedhu waan akkasii irratti raawwatu si yaachisiisanii hojjettootas ari'anii achi keessaa warreen yaalaa kenna.
Amma hiriirri sun qabbanaa immoo ittuma fufee jira?
Yeroodhaaf amma hiriirri hin jiru amma bittinneessanii jiru barataan inni kaan bakkeetti baqatee inni kaan guuramee mana hidhaatti nammeera hiriirri hin jiru.
Barattoota qabaman lakkoofsaan beektu ammam ta'u?
Tilmaaman barataa naannoo 150 oliidha kan qabamee jiru garuu. Kanan maqaa isaanii beeku muraasadha.
Eenyu fa'i kanatti beektu?
Kan beeku Taammiraat Laggasee jedhama. Elektirikaal Injineeringii waggaa 5ffaadha. Sirreessaa waggaa Dimucaa jedhamu. Olii Adimucaa jedhamu. Tarrafee Buzunee jedhama. Keemikaal Injineeringii waggaa 5ffaa barata. Massiin Bijigaa jedhama. Elektirikaalii waggaa 5ffaa barata. Warree kana beeka.
Eessa akka geessaman beekamaadha?
Bakkee isaan geessan hin jiru. Ijoollee saba biraa faana warree qaban jiru. Dipaartimentii keenya elektirikaal injineeringii doormitti caccabsanii siyaasa waan ta'eedhaaf ijoolleen doormitti caccabee immoo naannoo Firaankoo jedhamutti bakki dhaman jedhanii ijoolleen saba biraaf hojii dhiibanii turan waan ta'eef isaan achi dhiibanii dhufanii naannoo Firaankoo jiruudha muraasa ijoollee.
Firaankoo jechuun eessa?
Naannoo buufata konkolaataa Adaamaan itti jiruudha ganda duwwaa sagal keessa.
Mana hidhaatu jira naannawa sana?
mana hidaan naannoo sana jira mana hidaan kan poolisii magaalaa Adaamaa muraasni isaanii immoo ijoolleen saba kabiroo immoo biraa deebi'aniiru.
Hiriira san yeroo baatan barattoonni saboota kabiroo si waliin ba'anii turan jechuudha.
Barattoonni saboota kabiroo nu faana ba'an osoo hin taane hiriira erga bittinneessanii booddee dormii cabsaniitti namanii saba kabiroollee ta'e tokko osoo namittiin mana hidhaa sana geessanii saba kan biraa immoo qoratanii ta'anii lakkisanii isa Oromoo ta'e garuu keessaaf filatanii mana dhaama sana keessatti kan bitan.
Maaltu mul'ata mooraa sana keessatti sa'aatii ammanatti dubbattu kanatti?
Yuunivarsiitiin Adaamaa mooraa raayyaa ittisa biyyaa qofa keessa qabatee jira waan ta'eef barataan gaba danda'ameefiitiin mooraa keessaa ba'ee gara maatii isaatti galuu fedha. Barataan sababa kan biraa hunduu yaa'ee miira jechuu dandeenya.
Amma barattoota Oromoo qofatu mooraa keessatti hafe jetta?
Barataa Oromoo qofatu mooraa keessatti hafe nu kana fayyuu muraasa qofa.
Dhaggeeffattoota keenya bulchiisa magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Adaamaatti illee deddeebisne bilbilee waa'ee hiriira mormii kana deebi argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti hiriirri mormii guddaan geggeessamuu dubbatu jiraattonni magaalatti jiraataan tokko akkana jechuun nuuf ibse.
Magaalaa Qobboo keessatti har'aan tana sa'aatii tokko jara irraa jalqabee haga sa'aatii shan walakkaatti mormii ture gara daandii sadiirraan dhufe. Daandii karaa baadiyyaarra magaalaa nama geessuun jechuudha. Saniin booda mormii egaa jiraattonnii fi daldaltoonni hundinuu mormii walitti ba'anii dhageessisanii haga sa'aatii meeqaa erga turanii booda poolisiin naannoo Oromiyaa itti dhufanii addaan bittinnaa jedhanii hin bittinnaa jedhu jedhanii mormii dhageessisanii saniin booda haga sa'aatii wayii booda poolisoonni dabalataan itti dhufanii daandiin egaa cuccufameen booda. Mormii eega xiqqoon turan booda humna biraa dabalatanii humna agaazii jedhamutti naqanii dhukaasni illee dhukaa'ee ture. Dhukaas hedduu booda addaan bittinnaan.
Agam guddaa ture mormiin kun?
Baay'ee guddaadha. Karaa sadii irraa dhufee daandii baadiyyaa jechuudha. Daldaltoota hedduu jira. Daldaltoota caatiitii fi kan daldaltoota meeshaalee biraalleen hedduu jira. Manneen cuccufatanii hundinuu mormii dabalamanii mormii dhageessaa oolan. Sanaan booda erga mormii dhageessaniin booda. Daldaltoonni hundi hulaa cuffatan addaan facaasuuf waan daddabanii jiranii jecha dhageessifadhaa uumaan balleessina kana jechaanii turanii yeroo cufamuu humni biraalleen itti dabalamee akkas addaan facaan.
Dhageessifadhaa aga barbaadanitti jedhanii.
Warra Oromiyaati kana kan jee poolisii Oromiyaa jechuudha.
Achii booda akkan humni federaalaa dhufe.
Achiin booda dhufanii dhukaasni illee dhukaa'ee addaan bittinnaan.
Namni miidhame jira kana keessatti?
Mucaan tokko qaama muummee kan jedhamu. Jiraataa magaalaa Qobbooti. Gandaalii bakka jedhamu keessa jiraata. Mataan isaa keessaan dhahamee rukutamee miidhameera. Namni biraallee hedduun tarii miidhamuu danda'a. Ammaaf yeroodhaaf isa maqaa isaa dhageen jira. Ka biraallee jiraachuun ol ijeetti yaade.
Maaliin dhaawame?
Uleedhaan mataa isaa keessa rukutan.
Hiriira kana gabaa barattoota moo uummatuma waliigalaati?
Uummata waliigalaati malee barattoonni inumayyuu barattoonni keessa hin jiran mana barumsaa seenanii barataa turanii walumaa galatti jiraatota naannoo magaalaa Qobbootii fi warra magaalaa Qobbooti jechuudha. Karaa daandii gara Diredaa fi Harariin nama geessuu fi daandii Finfinneetti illee nama geessu akkasumas magaalattii aanaa san taate Didiriitti illee kan nama geessu cufamee ture.
Uummata akka cufe?
Uummanni poolisii ofirraa ittisuuf jecha kana godhan jechuudha.
Hiriira magaalaa Qobboo kana ilaalchisee magaalaalee kanneen bulchaniif aanga'oota naannoo irraa deebi argachuudhaaf carraaqa jirra. Akkuma argannettis ni dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya gama kaaniin ka bulchiisa naannoo Kibbaa keessatti argamu Yuunivarsiitii Dillaa keessatti eega torban dabre boombiin dhoosame lubbuu barattootaa galaafatee booda haalawwan achii booda uumaman hedduu yaaddessuu ta'uusaa barattoonni mooricha kan lakkisanii ba'aniif kanneen mooricha keessa jirra jedhan dubbatanii jiru. Barataan mooraa sana keessa akka jiru dubbatu akkanatti haala jiru ibse.
Amma haalotti yuunivarsiitii Dillaa keessa jiran baay'inaan absentii 80 wal kan ta'an ijoolleen galaniiru. Akkasumas teeksii taasifamaafii jiru karaa nageenyaatiin baay'ee gadi bu'aa fi federaalonni kan keessa hin jirree fi poolisoota naannoo Kibbaa ispeeshaal foorsii warroota jedhaman kan Kibbaa isaanii qofa kan. Taasifamaatii fi jirudha. Isaaniyyuu gahaa ta'aniitoo keessattuu gara teeknoobilookii kan jedhamu gara gadii keessaa ijoolleedhaaf tokkollee gargaarsa gochaatii akka hin jirredha kan baay'ina mul'atu.
Mee jalqabarraa maaltu uumame yuunivarsiitii sana keessatti?
Jalqabarraa marsaa duraa barattoonni Oromoo mirgaa waa'ee maastar pilaaniitiif hiriira nagaa ba'anii kan ture. Isarraan kan ka'uudhaan ijoolleen yeroo darbe keessatti baay'ina hidhamanii. Keessaa anillee akka paartiittan keessa jira.
Hidhamtee turte.
harran kana fe ijolle sana akira erga gati sani bodde je chura barattota sana mana barulfa ra otuma gafin to konjirati ni barattota baaye hakani kanin kan mo wagga tokkot wagga lamans kan kenani fi jiya
ni ada banje chudo
ni ada bane kana ran kan gae buyan kuni tae bodatti ni kan wantoni hundum tutai
mal mal tutai me wantota ta anje tu sana naibsi
kami kagafa buya digani tokko saab sadifi walaka kesete chura bombin ukahunsa ti kana walkabate barattoni lama ka battal masana kadwan tawfi namni tokkich mo namo peda kan jeda mo jele tambarat kaaman baaye ni damu fi barattoni jaammo ni tan sarba raga gehera bombi sana ka walkabate je chura
bombin sun akkamitti doye me hala bombin sun itti doye beekta akkamitti doye
bombin suni halittin ni dohe yen waka kendesi akanta ka kindefa min bekam kanin ni doye kafe barattota hulratti mananya ta barattota je chura
kamisa kun
kamisa gafa digani to ko galgala kanarran kan kai mo nanno library ti duran dursane je kun si ti ko taudan jo den library da bahani gara kana to ka hanni arreda jirani kan ofi ko yadu ti bombi ki yefa me kanarrabu ani natti fakkata yero jo den bajina na ti gade arredan
nanno library ti mormitu kay mo malinni je kamni kay jettu
daga dan rebom to ko to ture
library mo
akpastauti ni si wan to koni rurukota ni ra bada baye ni tama badan jedamu
mormitu makana wajin ka walqabate kun
mormi sana ta ufi kaudi su danda garu baye wantana ma jaye si su kunni ti ka daga amma kana federal ke ta galchu da tabu sati ni kan namonni baye ni tama san kan namti mulisu
yero sana sumni federala ci ke san tur rejechuda
wanto kulle humna federala di fi humni hega dalla ke salle wanto ko kananno sana ke som tunjiru
yero bombin o sana namoni duwa nistai namoni madawa ne sage saman
kan nan je ta meri clara hospitala dilla university ke famani to ko to achu mangayin mucani kan nanno amara rarfe wai mucan nanno adama rarfe mo edda ci gehe ikko to turee tikani nidwe turee kanarra wal kabate mo gafa digdemi afuri jechuna gamon sawa jedame wa mamu tokko abiddani ka gubate da bar men kampasi kan jedamo oki ma kampasi ka duras nge satti baratto ta dibbala ma to bata ma kanin nikabatu halen min tingubate fi katan tingubate ha gammalle kan inde kamne da ba yena ma jagu fesa
gutum ma dormitori tu gubate jechura
bubaye tu ma gubate tamsu sinin dandamne kananra kanate mo gafa digdemi sadi jechura barattoonni akkas kan du'ani mul'atanii jiru gaafa sanbat xiqqaa jechuudha.
Ijoolleen kan du'an jechuun maaliin du'an?
Ijoolleen lama mana finjaanii keessaati kan isaan argamanii bifa hangii godhamuutiin kan isaan argamanii.
Fannifamanii jechuudha?
Fannifamanii fakkaachuudhaan. Barataan tokko immoo bosona keessaa kan inni kokkeen muramee argame mormi kan bu'ee fi gara harmaa kana maddii kan warannamedha. Haala akkas akkasii fi wantoota cimmaatu jira kana. Barataani dugumaan sunii jedha jira jechuun nama shakkisiisa barataan akka tasaa fi rakkoo cimaa kan maatiinsaa humaallee hin qabne jedhamee yaadamu yoo tasa dee sana keessa jiraateen irraan kan hafe barataan tokkolleen hin jiru.
Haala yuunivarsiitii Dillaa kanarrattillee deebii bulchiisa yuunivarsiticha akkasumas immoo ibsa aangawoota nageenyaa naannoo sana argachuudhaaf hedduu carraaqnee agammaatti hin arganne akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna dhaggeeffattoota keenya.